Har du ikke hørt første del af iværksætterhistorien om Quickorder endnu, så vil jeg anbefale dig at stoppe her. Gå ind og hør den først, og så kom tilbage til episoden bagefter. Du finder den lidt over 100 episoder tilbage i kartoteket. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media i samarbejde om internationaliseringsprogrammet Kanoot, to af deres partner, Danske Bank og Deloitte. Når man som Mads Widerkopf fra Quickorder netop har fusioneret med sin norske konkurrent WeOrder og dermed opnået en værdisætning på hele 187,5 millioner kroner, så kan man vist roligt sige, at ens virksomhed har succes. Alligevel mener Mads.
Medierne, og jeg er selv en del af problemet, tegner et eller andet fuldstændig rosenrødt billede af succes, hårdt arbejde, bare derudad, så bliver det pisse godt. Men realiteten er bare, at det er så kun en ud af måske 1000, som rent faktisk når til det punkt, hvor der bliver tegnet et succesfuldt billede af dem i medierne. Det er ikke nødvendigt at arbejde 100-120 timer om ugen for at opnå de ting. Det er langt vigtigere at passe på sig selv og sørge for, at man kommer helt skridt igennem det. Det er et fucking maraton, det er ikke en sprint.
Du kommer selvfølgelig også til at høre om den vilde rejse Quickorder har været på. For eksempel, hvilke strategitanker, der er lagt for dels fusioneringen, men også for den vækstrejse, der ligger forud. Vi hører om krisehåndtering i coronatid, fundraising og meget, meget mere. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige. En rigtig god lytterfornøjelse. Mads, ordet er dit.
Præcis en måned og 10 dage efter, der rejser vi yderligere 10 millioner. Så de 10 millioner, jeg snakkede om dengang, at vi skulle ud og rejse i det nye år, dem rejser vi allerede i oktober. Og det gør vi, fordi der kommer en lidt unik mulighed gennem Vækstfonden, som jeg også snakkede lidt om i sidste episode. Det var blandt andet dem, der var med til at trække mig ned på Seedster. De har det her Early Engagement, som er en del af deres venture arm, og jeg har fået en ret god dialog op at køre med Simon derindefra, og han vil rigtig, rigtig gerne være med. Der er bare den lille krølle på det, at for en virksomhed kan få Early Engagement, så må man maks være 5 år gammel. Så vi var presset til på en måneds tid at gennemgå alt, lige fra forhandlinger til due diligence, til at sikre den medfinansiering, der skulle til for at lande Early Engagement. Det er, at man skal komme med den samme mængde penge minimum, som der bliver stillet i Early Engagement, for at man kan få Early Engagement fra Vækstfonden.
Så vi skulle finde 5 millioner?
Ja, så vi skulle faktisk lidt mere, fordi at Early Engagement er maks 3 millioner. Så vi skulle lande rundt på 10 millioner, det vidste vi. Det havde en uge, eller ikke en uge, det havde en måned til. Og så skulle jeg samtidig blive enig med Vækstfonden om terms på Early Engagement.
Det er sjovt, fordi jeg sad jo nemt og hørte den gamle episode også. Mm. Og noget af det, som du også gennemgik i den første del af jeres rejse, var jo også, at I skulle hente penge inden for, var det en måned, halvanden?
Ja, halvanden måned, ja.
Så ville I lukke, simpelthen.
Ja, vi var jo ikke lukningstroet den her gang, men vi ville gå glip af en god mulighed, hvis ikke, at vi ligesom lykkedes med at lande den funding her på det her tidspunkt. Og det lykkedes vi med, og det blev egentlig gjort internt, så de investorer, som i forvejen havde lagt penge i forretningen, lægger yderligere penge på det her tidspunkt.
Var det meget nemt for dig egentlig sådan at se, okay, hvad løser det her problem? Okay, vi har så lidt tid.
Ja,
altså, jeg ringer til vores nuværende, og så siger, okay, I skal lægge det her, og ja, den her mulighed, og det forstår de bare med det samme, der ikke?
Ja, jeg har været enormt privilegeret med det investorteam, vi har. De har jo altid været både enormt investeringsvillige, risikovillige, og så tror de jo enormt meget på casen. Det var ret meget no-brainer for dem, fordi vi får tilført noget institutionel funding fra Vækstfonden. Vi får noget know-how fra Vækstfonden indover. De kan være med til at åbne en masse døre til fremtidige fundingrunder, og det produkt, de kommer med, var ret attraktivt. Så på den måde så var det meget no-brainer for vores eksisterende investorer. Og det er Vækstfonden, ligesom siger, at vi vil gerne være med. Det var også en validering af forretningen, så det gav dem jo selvfølgelig noget tryghed.
Hvad skal vi bruge alle de her penge til så?
Jamen de 10 millioner, vi rejser på det tidspunkt, skal bruges til både at udvide produktteamet, så vi kunne sætte endnu mere fart på udviklingen af vores produkt, og så skulle vi åbne i England. Og det, vi skulle åbne i England, det var egentlig planlagt, men det accelererede det lidt, og det var ret strategisk, at lige var England, valget faldt på. Og grunden til det var, det er fordi, at rigtig mange af de store europæiske VC'er har base i London, og de kan rigtig godt lide at se, at man har succes i England på det her tidspunkt. Så det var meget investor-minded, at vi egentlig valgte England. Det var ikke så meget på grund af market opportunity. Det er nok faktisk det mest konkurrencepræget marked, der overhovedet er i vores branche. Men vi havde det sådan lidt, at vi tror på, at vi kan slå alle. Så lad os bare tage England i stiv arm, og så bliver det bare en endnu bedre case, når vi har bevist over for investorerne, at selvfølgelig kan vi også vinde i England. Så det sætter vi os for. Og jeg og Morten, vores CTO, bruger oktober, november, december på rekrutteringsproces og flyver ind og ud af London for at interviewe forskellige country managers, som vi har brugt et headhunting firma, der hedder Durham Lane, til at hjælpe med at finde. Så vi har sourcet kandidater, for det er en ret stor udfordring, når man skal ind i et nyt land, og man intet netværk har, og man intet brand har i det land, og så tiltrække de rigtige kandidater. Så vi brugte et recruitment firma, Durham Lane, til at hjælpe med at finde de her kandidater, og det gjorde så også, at de var screenet ret godt på forhånd, så stort set alle kandidaterne, de kom med, var interessante. Og dem kørte vi så vores normale ansættelsesproces, som jeg jo snakkede om på sidste afsnit, med. Så den her proces, hvor vi starter med et telefoninterview, så har vi et first in-person interview, og så har vi en test af dem, en TT38-test fra Talents Unlimited, og så har vi en second in-person round, hvis man kommer videre til det, hvor vi skræddersyrer spørgsmålene på baggrund af test og svar i runde 1. Og hvis det går godt, så har vi så lønforhandling. Det betyder jo, at vi er frem og tilbage i England 3 gange for at ansætte de her kandidater, som vi ender med at ansætte.
En country manager.
Ja, country manager og en business development representative.
Du snakkede også om faktisk i den første episode, og jeg beklager, at vi kommer til at referere en del til den, fordi at, det er jo også en lidt videreudvikling af, hvad du har sagt tidligere, og den rejse, du har været på nu, osv. Og der siger du, at de første 150 ansættelser, at det er, cultural co-founders.
Ja, kulturelle co-founders, ja.
Og at der vil du sidde med, ja, sammen med en anden co-founder.
Præcis.
De første 150 ansættelser. Ja. Nu var I 15 dengang, ja, og i dag er I en 35 stykker, sikkert?
I Danmark jo, og så yderligere 15 i Norge.
Og yderligere 15 i Norge. Ja. Det kommer vi til, hvorfor.
Ja.
Sidder du stadig og gør det?
Ja, og jeg har gjort det med alle sammen. Der er en lille krølle på dem i Norge, det kommer vi til. Men jeg har siddet med på alle sammen og fortsætter med det. Selvfølgelig er jeg ikke nødvendigvis med i hele processen fra ende til anden, men jeg er altid med minimum fra analyse af TT38-testen, og i anden in-person interview og i lønforhandlingerne.
Alright, fedt. Så nu har jeg ansat de her to ansatte, ja, i UK. Hvad så?
Jamen, da vi har ansat George og Galetti, som de hedder, så trækker vi dem til Danmark. Så de lander i Danmark i starten af januar. Og vi har faktisk rykket julefrokosten til starten af januar, for at de kan deltage i den. Så vi får dem ligesom til Danmark. Og grunden til, at vi gør det, fordi det er sindssygt vigtigt, det er ligesom oplever kulturen på danske kontor, og kan være med til at viderebringe og bibeholde den her kultur, som vi gerne vil skabe på alle vores kontorer rundt omkring i verden. Og den eneste måde at gøre det på, det er, at man oplever den her ret specielle kultur, vi har på det danske kontor. Så vi har dem i Danmark. Vi har dem i Danmark hele januar og stort set hele februar. Og da de så er blevet oplært i løbet af januar og februar, så flyver jeg til London med dem for at åbne vores engelske kontor. Mig og George, som er country manageren, har været smut i England, imens ham og Galetti var i Danmark for at finde det her kontor, og vi er så klar til at åbne det her i slutningen af februar. Så den 24. februar flyver vi tilbage til England for at åbne kontoret og kommer på plads, og vi får de første salgsdialoger i gang og rundt lige at scout markedet lidt mere og sådan nogle ting. Og det går egentlig rigtig godt, fint start, og vi får lukket de første par kunder, imens jeg er i England. Jeg flyver så videre fra England direkte til Malaga, fordi at der igen er seedster, og jeg skal med igen i år, fordi jeg første år var så god en oplevelse, og Vækstfonden vil gerne bruge mig igen i den her gang, også på deres venture-del, så et lidt større engagement end sidst. Men det er jo også lige her omkring corona, sådan begynder at komme til Europa. Da jeg er i England, der kan man ikke rigtig mærke det, og nede i Spanien i det område, hvor Asita bliver holdt, der er et coronatilfælde ud af alle de mennesker, der er i den her kæmpe store del Andalusien af Spanien, så jeg mærker det ikke rigtigt. Men herhjemme, der begynder det at blusse op. Og det gør det, mens jeg går ned i Spanien, og medierne går mere og mere amok, og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad corona er på det her tidspunkt. Jeg er meget splittet på det her tidspunkt, fordi på den ene side, så vil jeg ikke være med til at skabe en eller anden panikstemning omkring noget, som mange på det her tidspunkt bare kalder en influenza. Og på den anden side, så vil jeg heller ikke være den arbejdsgiver, som lige pludselig har et udbrud af corona, og har været med til at skabe den her pandemi, som vi i dag sidder i. Så sindssygt svær beslutning. Skal jeg sende folk hjem? Skal jeg lade folk blive på arbejde? Skal vi prikke nogen ud, som rører hjem? Og så har vi den anden halvdel på arbejde. Og det ligger sådan lidt en dæmper på seats der, fordi vi er flere, der render rundt med den her problemstilling dernede. Det ender
det
med
noget, at gøre. Det meget om.
Ja, det er faktisk det er nærmest det hele. Altså, alt går op i corona, mens vi er dernede, fordi at verden føles jo nærmest, som den er ved at gå under på det her tidspunkt. Og det er klart, seats der som arrangør prøver på at mane til ro, og er sådan meget myndighedernes anbefalinger, og vi gør, hvad myndighederne anbefaler, og frem og tilbage, men det ligger lidt en dæmper på det. Der er lidt en trykket stemning. Stadig en fed uge, det er slet ikke det, men der er lidt en trykket stemning. Som Mette Frederiksen går på om onsdagen og lukker landet ned, der har jeg om tirsdagen besluttet at sende alle hjem. Så egentlig dagen før, at det bliver en ting, at alle skal sendes hjem, der gør vi det allerede. Grunden til, at vi gjorde det, var fordi, at jeg var enormt splittet, så jeg ringede til min far, som er læge, og sagde, prøv at høre, din lægefaglige vurdering, hvordan fanden skal vi forholde os til det her? Og han siger så, at I skal ikke gå i panik. Der er ikke noget, der tyder på, at det her det er super farligt i unge mennesker. Men hvis der er en eneste, der møder op på kontoret med symptomer, så skal I sende alle hjem. Indtil da, så skal I bare forholde jer i ro. Jeg snakker med Imran Rashid nede på Seedster, hører, hvad han tænker. Og så snakker jeg rigtig meget med Jesper fra Soundbox omkring, hvad har de gjort, og hvordan håndterer de det? Og snakke lidt med Martin Thorborg dernede omkring, hvad har de gjort, for de har allerede sendt deres hjem på det tidspunkt, og hvad er rationalet bag det, og hvordan har de fået remote work til at virke osv. Så snakker jeg med Kasper og Morten, som ligesom styrer slaget herhjemme, mens jeg er ude, og de skal høre fra mig, hvad skal vi gøre? Og jeg forklarer dem, hvis der er nogen, der har symptomer, så når vi alle hjem, og ellers forholder vi os i ro. Og så siger Kasper, jeg har hostet efter i halsen den sidste uge. Fedt nok, alle hjem. Så der blev beslutningen ligesom taget for mig, kan man sige. Og så bliver landet jo så lukket ned der om onsdagen, og jeg får den sidste billet, vild panik, får den sidste billet hjem fra Spanien om torsdagen. Der er rigtig mange fra Seedster, der bliver fanget dernede, som ikke kan komme hjem, og nogen er fanget dernede i over en uge. Så ret kaotisk, og jeg kommer hjem og er egentlig blevet syg nede på Seedster, og det er sådan lidt nervepirrende, fordi at der kommer en på Seedster, som ikke når ind til selve konferencen, men han kører i bus med 10 andre til Seedster, som bliver testet positiv for corona og bliver sendt hjem. Og der er rigtig mange, der har coronasymptomer, da vi tager hjem, inklusive mig selv. Jeg hoster, jeg har snot i hele ansigtet, jeg har lidt feber. Det var så ikke corona, det var bare normal influenza. Eller det tror jeg i hvert fald. Jeg blev ikke testet, for det gjorde man ikke på det tidspunkt. Der skulle man være ved at dø. Men man ligger syg hjemme, og folk er blevet sendt hjem, og vi er lige begyndt på det her remote arbejde. Det hele er lidt kaotisk. Min investor panikker lidt, fordi at shit, man, restaurationsbranchen, alle er blevet lukket ned, og det er i forvejen en volatil branche, lukker 50% af vores kunder nu, og jeg ligger med feber og skal finde ud af, okay, hvor kan vi skære, hvordan kan vi skære, kan vi undgå at skulle fyre nogen, for ligesom at play it safe. Og det ender egentlig med, at vi lukker mere eller mindre for UK, ligesom vi er kommet i gang, lukker vi mere eller mindre ned for det igen, fordi at BNP falder lynhurtigt, 20% i UK, i forvejen et blodrødt marked, og så har vi lige en Brexit oveni. Det tænker vi ikke, det er ikke lige der, vi skal ikke også penge med i en ny pandemi, som virkelig rammer vores branche hårdt. Så vi lukker egentlig ned for UK, og så benytter vi George som remote work på marketing, fordi han har noget marketingserfaring. Vi fyrer Kelechi som den eneste, men egentlig ikke, fordi vi ikke har råd til at beholde ham, men som en effekt af, at vi lukker UK, inden vi overhovedet rigtig er kommet i gang. Og så skærer vi ellers bare alt overflødigt fra. Så alt, hvad der hedder personalarrangementer og frugtordninger og alt på nær vores frokostordning faktisk, skærer vi fra.
Altså, fordi I ved, at ja,
vi ved faktisk ikke en skid. Det er det, der er problemet. Vi ved ikke, hvor står vi om en måned, eller hvor står vi om en halv år. Vi aner ikke, what's to come. Så vi beslutter, okay, vi vil gerne beholde alle på arbejdet. Hvor kan vi så spare henne, som ikke er på løn? Og det lykkedes mig egentlig på, hvis man fremskrev det, at spare 12 måneder, så lykkedes det mig egentlig at lave en spareøvelse på 1,3 millioner, uden at fyre en eneste. Så vi formår at spare en helvedes masse penge, vi formår at reducere vores burn, og så samtidig med det, så skal vi finde ud af, okay, hvordan kan vi vende den her trussel til en mega fed mulighed? Så på under en uge, der har vores produktteam banket en takeaway-løsning op, som er integreret i vores kasse. Så alle vores eksisterende kunder kan begynde at tage mod takeaway, som ryger direkte i kassen, og som er langt billigere end at være på Volt og Just Eat og Hungry osv. Og det vi gør her under lockdown, det er, at vi siger, at vi skal ikke tjene penge på det her takeaway nu. Vi skal være med til at redde vores kunder, vi skal være med til at redde branchen, vi skal bruge det til at få nye kunder i folden. Så vi laver et zero profit play på takeaway, og så bliver vi bare lagt ned efter spørgsel. Så vi kan slet ikke følge med. På 14 dage kommer der over 50 nye restauranter i Bixen, og vi vækster fuldstændig vanvittigt.
Må jeg prøve spørge lidt ind til det, fordi jeg har lagt mærke til, at det der jo faktisk flere, der har gjort det der med, at hvis de har kunder, som er i en branche, som for alvor er ramt af coronapandemien, at så går de ud og siger det der med, at når I skal ikke betale noget, eller her har I et nyt produkt, I kan bruge, for eksempel som jeg er med Takeaway. Men det er der også andre på markedet, der sikkert også har gjort. Jeg tænker bare, at timing og tid, og du ved, det der med at være hurtig til at komme ud og kommunikere det.
Præcis. Det, der gjorde, at vi fik succes med det, det var, at vi begyndte at kommunikere det allerede fra dag 1, fordi vi vidste, det kom lige om lidt. Så allerede før vi havde lavet det her takeaway-modul færdigt, var vi i gang med at sælge det. Vi turde at stole på vores produktteam. Vi turde at stole på, at det produkt, vi lavede, var godt nok. Og vi turde gå ud og sige, vi behøver ikke tjene penge på det her lige nu. Det skal nok komme ned ad vejen. Vi behøvede ikke bekymre os om at tjene penge på takeaway, fordi det vi tjente i forvejen på vores abonnementer, kunne vi jo se var nok til at holde os oven vandet. I de værste scenarier, hvor vi skrev 50% churn ind, der skulle vi nok stadig overleve, fordi vi havde lavet den her spareøvelse. Så vi vidste, at overlevelsen den var sikret. Så derfor så kunne vi også være modige og gå ud og lave det her play og sige, vi skal ikke tjene penge på takeaway. Vi skal bare ud og hjælpe restauranterne. Vi skal ud og hjælpe branchen. Vi skal sørge for, at branchen overlever. Og så skal vi nok tjene penge på sigt.
Og så blev det bare...
Ja, og så stak det bare af. Fuldstændig absurd oplevelse, hvor stor efterspørgsel der kom på ingen tid. Selvfølgelig både for nye kunder, men også for eksisterende kunder.
Hvad gør man så, fordi du snakker om, at vi har sparet, og men nu begynder det jo så i virkeligheden at blive en udfordring, rent tidsmæssigt og ressourcemæssigt, fordi så skal der vel ansættes nogle folk til også at sidde og klare den supportafdeling eller hvad eller andet.
Altså, vi har en unik evne i Quick Order til at rykke sammen i bussen, når det virkelig kræves. Det vil man nok kunne høre i det tidligere afsnit. Så det gør folk igen. Folk, de rykker sammen i bussen, og de arbejder ekstra, og de knokler røven ud af bukserne i de her første måneder af corona. Og fordi at vi ikke tjener noget penge på det her takeaway-salg, og de kunder, som kommer udefra, stiller vi også vores post gratis til rådighed for, indtil de her restriktioner ligesom bliver løsnet op. Så det er rigtig svært for os at vækste i den her periode. I januar og februar, der vækster vi 10-12%. I marts, der vækster vi 8%. I februar vækster vi 4%, så det er stadig på væksten i nedadgående kurve. Det man bare skal huske, det er, at der var jo altså størstedelen af virksomheder blødt penge på det her tidspunkt, imens vi stadig vækstede. I maj begynder vi at se, okay, nu kan vi stille og roligt faktisk begynde at tjene penge igen, rammer 8%, og så i juni, der er vi tilbage på de her tocifrede vækstrater. Så det vi turer, være modige og sige, vi behøver ikke tjene penge nu, tænk langsigtet, også i en krisesituation, det var sindssygt vigtigt på den kommercielle del. Og så tror jeg også noget af det, som gjorde, at vi formåede at holde kadencen i en periode, hvor at vi aldrig har haft mere travlt. Vi er presset på vækst, fordi vi ikke tjener penge på det, vi sælger i den her periode. Og folk sidder hjemmefra. Noget af det, der gjorde, at vi fik succes med det, det var, uden det skal lyde som ananas i egen juice, virkelig, virkelig, virkelig god kriseledelse. Folk er enormt usikre i den her periode. Det er en ny måde at arbejde på osv. Og vi er bare lynhurtige til at omstille os til den her nye hverdag. Vi bruger TT38 til at finde ud af, hvilke behov har hvem, hvordan skal vi håndtere hver enkelt medarbejder nede på enkelt medarbejderniveau, hvordan skal vi håndtere folk, hvad har de brug for, hvordan leder vi dem bedst på distancen, hvor mange check-ins er nødvendige, hvem skal vi have et morgenmøde, skal vi have et end-of-day-møde.
Episoden, du lytter til her, er bragt sammen med vores annoncørpartner Deloitte. De er en stor international virksomhed, som kan hjælpe dig med rådgivning til kapitalfremskaffelse, herunder kapitalstrategi og kapitalstruktur. For mere information, se link i show notes.
Et godt eksempel er, at især vores udviklere havde rigtig svært ved at finde ud af at komme hjem og arbejde. Ikke fordi de ikke kunne finde ud af at skrive kode hjemmefra, det kunne de sagtens. De kunne bare ikke finde ud af at stoppe med at skrive kode. Fordi lige pludselig så var arbejdspladsen soveværelse. Og hvornår man så færdig med arbejde. Normalt når man gik hjem, så kunne man godt slippe arbejdet. Nu sad de derhjemme, og det var lige pludselig ved arbejdspladsen, så vi havde nogen, der stod op klokken 9 om morgenen og sad og arbejdede til klokken 3 om natten. Det er jo ikke holdbart.
Nej, det er klart.
Så knækker man jo nakken. Så vi var lynhurtige til at sige, okay, så må vi lægge et end-of-day-møde. Så klokken 5 hver dag, der holder vi et end-of-day-møde, hvor vi ser hinanden i øjnene over webcam og siger tak for i dag, fed indsats. Nu må du godt slukke din computer, eller i hvert fald godt lukke Xcode eller PHP-storm, eller hvad du nu sidder i ned, og så lave noget, så du får slappet af. Og så havde vi meget højere frekvens på check-in på alle vores medarbejdere i den her periode. Det tror jeg på, det var en af nøglerne til succes. i den her tid, hvor folk de stadig havde den her opmærksomhed, og folk følte stadig, at de var en del af en arbejdsplads, på trods af at de sad remote.
Man siger jo, at en leders kompetence ofte kan måles i sin evne til at lave krisehåndtering.
Mm.
Og man siger også, at i stormvejr er der nogen, som bygger læhegn, og der er andre, der bygger
vindmøller.
Ja. Og det synes jeg egentlig meget cementerer det meget godt, at hvis man sætter sig ned på sin flade røv, og siger, der kan ikke gøre noget ved det her, det her er bare som det er, og så må vi lukke butikken, altså hvis I stod i den situation. Og det er der over nogle af jeres kunder, der formentlig faktisk har stået i.
Ja, men det er også meget symptomatisk for vores kunder, lige præcis det, du beskriver. For der er nogen i branchen, som bare satte sig ned og sagde, okay, det er ude af mine hænder, jeg får noget støtte fra staten, og så kan jeg åbne igen på et tidspunkt. Og så sad de og ventede. Hvor så er der andre, som vi kan se har kæmpe succes nu, som sagde, okay, jeg tager det her som en kærkommen pause. For vi skal huske, før corona, der havde restaurationsbranchen aldrig nogensinde haft så travlt, som de havde der. Så da corona ramte, der dalede travlheden lige pludselig. Men det gjorde, at nogle af alle de hængepartier, de havde i forretningen, kunne de lige pludselig tage hånd om. Og til vores fordel, så var det faktisk digitalisering for rigtig mange. Det var det her med at få tech ind i deres forretning, og få udnyttet de teknologiske muligheder, som der rent faktisk er for restauranter. Så dem, som i dag, midt i pandemien, i mange tilfælde har en bedre forretning, end de havde før pandemien, det var dem, der satte sig ned og sagde, okay, hvad kan jeg gøre for at komme stærkere ud på den anden side? Og det blev så i mange tilfælde at få digitaliseret deres forretning og få automatiseret en masse ting.
Men der sker jo også noget andet i hele den her periode her, som er fuldstændig vanvittigt.
Ja, oven i alt det her, jeg lige sidder og fortalte om, sideløbende med alt det, så starter der en dialog med den norske virksomhed WeOrder, som laver en digital orderløsning til restauranter. Så det er to ting. Den ene, det er online selvfølgelig på restaurantens hjemmeside, og så er det ellers, at restauranterne kan få deres egen app, så du kan bestille både hjemmefra, men også når du sidder nede i restauranten. Så du for eksempel kan scanne en QR-kode på bordet, og så ved den, du sidder ved bord 17, og så kan du sidde og lægge din bestilling via din telefon og betale. Og Andy, deres CEO, Andy Shen, blandt andet founder af Tidal, og tidligere bestyrelsesmedlem i Falcon, og Scribe, og early investor i Tatudo, rækker ud til mig og siger, hey, jeg synes QR-kode er spændende, kunne godt tænke mig at høre lidt mere, skal vi tage et møde? Og det er faktisk lige der, jeg kommer hjem fra Seeds, da vi har det første møde, da jeg lige er kommet ovenpå igen og ikke ligger med feber længere. Og jeg har det her møde med Andy, og det viser sig så, at det er lidt mere end bare en snak. Andy har brugt det sidste års tid på at scoute markedet for postspillere, cloudbaserede postspillere, som der kunne være et potentielt merge med, eller et potentielt opkøb af. Og grunden til, at han har det, er fordi Andy nøjagtig ligesom jeg selv, har godt set, at for at vinde i restaurationsbranchen i fremtiden, så er der to ting, der gælder. Den ene ting, det er data, og det er gæstedata. Kunne levere meget præcis gæstedata til restauranten, så de med den kan give deres gæster en mere personlig oplevelse og en bedre oplevelse, og på den måde gøre gæster til stamgæster. Den anden ting er, at for at du kan gøre det, så skal du have en all-in-one løsning, så du skal dække hele værdikæden digitalt. Og vi dækker allerede hele backoffice. Vi har kassen, vi har vagtplanen, vi har bordbookingen, og vi har selvfølgelig data for de tre ting, alt sammen samlet i et backoffice. Men vi har ikke fronten. Vi har et takeaway-modul, men det er totalt lightweight i forhold til det, WeOrder har. Så WeOrder, de har meget heavy front, hvor der er loyalitet, og der er gæstedata, og den sørger for os at lave en profil på gæsten, og alle de her ting, som altså alt sammen noget, vi har liggende i vores pipeline, som vi har tænkt, det her det skal vi udvikle. Det har WeOrder lavet. Så der er en ret god sådan, produktmæssig synergi mellem os. Så det handlede egentlig mest af alt om, at vi er alignet på vision, og er der kemi.
Det er bare lige, vi egentlig går videre. Det er fordi, du har faktisk prøvet lidt det her før. Noget af det lidt før, fordi i den første episode, vi lavede med dig, der kontaktede det her acceleratorprogram, tror jeg det var, fra Berlin, som er jo den branche, som du er i, som gerne vil have investeret i første omgang jo.
Ja.
Men fordi I havde et dårligt cap table dengang, det fik I så styr på. Igen kan man gå tilbage og høre det. Super fed historie.
Ja.
Og så vendte de tilbage og sagde, jamen vi har jo investeret, der var som bagtanke i det, og det var fordi de investerede i noget, der hedder Orderbird.
Lige præcis.
Og det blev jo aldrig noget.
Nej. Dengang der ville Orderbirds investor rigtig gerne have, at der kom en dialog op at køre mellem os og Orderbird omkring at fusionere. Og det blev egentlig taget så langt som Orderbirds bestyrelse. Deres investorteam var helt hooked på, at det her det skulle ske. De havde jo ligesom lavet due diligence på os, og de havde fundet ud af, hvem er vi, og hvordan har vi udviklet os siden første gang, vi snakkede med dem osv. Men Orderbirds founders og ledelse var ikke interesseret i at snakke om det. Og så kan man jo så prøve at kigge på, hvor Orderbird er i dag. Og så må man vurdere, om det var en god beslutning af dem.
Det ved jeg ikke, når så det tror jeg heller ikke, alle lytter noget til.
Så har jeg ikke sagt for meget, men lad os bare sige det sådan, at Orderbird har været nødt til at sænke deres priser, og de rygtet siger på vandrørene, at Orderbird er i gang med at forsøge at sælge virksomheden. Så det, som deres investorer så engang, var, at de havde brug for en mere stabil tech-platform, der var bredere end bare en kasse. Det var det, de kunne få i os. Det fik de ikke. Og nu sidder vi her i dag.
Ja. Jeg kan nemlig ikke være med at stusse lidt over, at der var også nogle problemer med nogle tidligere investorer, altså de første, de havde osv.
Ja.
Fordi var det 195 millioner?
Vi lige har mødt til.
Ja.
187,5.
187,5,
ja. Ja, det har været en god rejse, og man kan sige, det der sker mellem mig og Andy, det er jo, der er kemi initialt, og vi, altså man skulle tro, at da Andy sad og pitchede WeOrders strategi og vision for mig, skulle man tro, at man sad og læste op af vores forretningsplan. Så alignet var vi. Og det går ret hurtigt med ligesom at tage den videre. Så allerede, da vi rammer tidlig sommer, slut maj, der er vi i gang med due diligence. Og jeg er blevet enig om, at altså, så frem til due diligence, den ikke viser noget, som vi ikke regner med, at den viser. Jamen, så skal vi merge. Og det står så på indtil til slut september, hvor at vi så får det sidste på plads, og vi fusionerer forretningerne. Og det har egentlig været en ret voldsom rejse på mange måder, at skulle møde de her to virksomheder på grund af corona. Fordi vi har vitterligt mødt hinanden fysisk to gange. Den ene gang kom WeOrders ledelse og bestyrelse til Danmark, og den anden gang der rejste mig og vores CTO Morten til Norge. Jeg var så heldigvis i Norge 14 dage på det tidspunkt. Der kunne man stadig komme ind i Norge. Og brugte 14 dage. Det var meget sent i processen. Brugte 14 dage med det norske team derop. Og med Andy og Lars selvfølgelig. Og Morten kom så op og brugte en uge. Og det har jo lidt gjort, at det der ligesom efterfølgende har gjort, at mergen er blevet en succes, på trods af at teamsene aldrig har mødt hinanden. Har vel lidt været, at jeg har kunne agere limen mellem de to kontorer. Fordi jeg forstår begge kontorer. Jeg har mødt alle folkene. Jeg har brugt masser af kvalitetstid med alle folk på begge kontorer. Så jeg har lidt kunne agere lige mellem de to virksomheder, som ligesom skulle fusionere sammen. Og så, altså, så har det bare været en proces, der var gået enormt smooth. Nu Andy, han har lavet over 80 M&A's i sin karriere, og Stefan, vores ene investor, har lavet over 25. Fælles for begge to er, at de har aldrig nogensinde oplevet en proces gå så smooth, som den har gjort.
Men det er også meget sigende, kan man sige, fordi der var ikke det match med Orderbird, men det var der her.
Ja, det er bare sjældent, at man på trods af, at der er match, at man har så få bump på vejen, som vi havde. Det eneste bump, vi har på vejen, som er sådan ret stort, det er, at en del af dealen er, at vi i QuickOrder-regi skal sikre 10 millioner danske kroner finansiering før mergen. Igen, ud af fundraise, det gør vi. Og Vækstfonden er en stor del af den finansiering, og de har selvfølgelig nogle coronaprodukter, som vi kan gøre brug af. Og til at starte med, der ønsker vi at gøre brug af det, der hedder deres investorlån, investor-covid-lån, og det ender faktisk med, at deres kreditafdeling afviser os, fordi de mener, at det bliver en for høj gearing. De får kun quick-order-tallene på det her tidspunkt, der hører de ikke noget om WeOrder. Da jeg så siger, okay, der er egentlig en bagtanke med det her, det er en prerequisite til, at vi kan gennemføre den her fusion med den her norske virksomhed, og det er sådan her, den samlede case ser ud. Så vender de tilbage en uge efter, siger de, nu er en for god case, nu må vi slet ikke give jer pengene. Så vi står sådan lidt i en situation, hvor det vi troede, der skulle sikre os de her 10 millioner, det er faktisk sådan lige pludselig ikke er en mulighed længere. Igen, så har vi det lidt med at være svineheldige i den virksomhed her. Stefan, vores investment angel, er godkendt investor inde ved Vækstfonden, og der er et BA-covid-lån, hvor at kreditafdelingen i Vækstfonden ikke skal ind over. Der kan Stefan påkalde sig retten til at trække op til 3 gange det, som den rundt vi lukker, hvor han lægger pengene, eller i hvert fald minimum 50% af pengene. Så det gør, at vi kan lave en intern runde, hvor at Stefan kommer med 1,5 millioner, så kommer nogle af founders med nogle penge, og Eske, en af vores investorer, kommer med nogle penge, og så har vi ligesom stykket de her 3 millioner sammen, og kan så trække resten fra Vækstfonden, og ender så med at lande de her 10 millioner. Det var det største bump på vejen, der kom, så det var ikke engang en uenighed mellem os og WeOrder. Det var mere eksterne faktorer, der er ligesom spillet ind.
Løsningen gav sig nærmest sig selv.
Jo. Præcis, løsningen kom jo til os. Og ja, det har bare været en virkelig, virkelig smooth proces, og kulturen, igen, det er nok også derfor, den har været så smooth, er enormt ens. Altså, da jeg brugte de der 14 dage på det norske kontor, der følte jeg nærmest ikke, jeg havde forladt Danmark. Altså, jeg følte, det var som at gå på arbejde derhjemme, og det siger lidt om, hvor ens vi egentlig er i vores kultur på tværs af de to lande. Det er ret unikt.
Det er jo helt fantastisk. Mm-hmm. Og det er jo blevet, jeg kunne forstå, at det kommer jo ikke til at hedde WeOrder. Det kommer faktisk til at hedde QuickOrder. Ja. Det er jer, der ligesom overtager dem.
Ja.
Hvilket også er mega nice, synes jeg.
Ja.
Og
det har jo gjort, at vi altså på omsætning er blevet en 7 gange så stor virksomhed, som før vi mergede. Så vi har jo også taget et kvantespring i ARR og i generel vækst. Det er klart, når man lægger to virksomheder sammen, der før hver for sig vækstede med tocifrede rater, så får du lige pludselig procent på procent. Det bliver lige pludselig rigtig, rigtig sjovt. Og det gør, at vi nu er ved over 1300 restauranter i Norden, og vi er den hurtigst voksende og også den største cloud-spiller til restauranter i Norden.
Fedt, mand.
Ja.
Hvad er det?
Det er jo en lille smule surrealistisk, når man ser tilbage på, hvor vi var for bare 2 år siden. Er vi så i dag er den mest dominerende spiller i Norden, hurtigst voksende spiller, og at både jeg og Andy næsten på daglig basis bliver kontaktet af forskellige kapitalfonde, som virkelig gerne vil med nu, for de ved godt, at jo længere tid der går, jo dyrere bliver det her også. Det er ret vildt.
Hvad i forhold til det? Fordi det kunne også godt forestille mig, at når man sådan merger på den der måde der, så står man også bare stærkere på et marked, og du siger de største.
Mm.
Og så er det klart, at der er mange, som er interesseret i at investere, men hvad er planen egentlig i forhold til det?
Altså efter mergen, så kan man sige, det første halvår nu, der er gået 3 måneder snart, det bruger vi på, vi kalder det Fortify, så vi bruger det egentlig på lige at stadfeste vores fusionerede position i markedet, og så fra Q2 næste år, så begynder vi at rulle ud i yderligere europæiske markeder. Og der er sådan lidt en todel strategi for det, hvor den ene er, at vi skal ud og opkøbe lokale spillere, og grunden til det er fordi, at hvis man kigger på Europa som helhed, så har vi et enormt fragmenteret restaurant tech marked. Hvis du kigger på for eksempel Spanien, så har du 10-20 lokale postspillere, som leverer dernede. I mange tilfælde legacy-spillere, hvor det er de her gamle, lidt tunge systemer, hvor det ikke er cloud-baseret, og det kører på en eller anden Windows-PC eller en eller anden okkult touchskærm. Men de har tit rigtig mange kunder. Sådan en spiller kan godt have en 1.500-3.000 kunder, men har ikke rigtig en fremtid. Og på grund af corona, så er de her spillere blevet rigtig, rigtig billige. De kan typisk købes for en 4-5 gange EBITDA, og det betyder, at de kan egentlig købes relativt billigt. Og det er noget af det, vi kigger ind i, og prøver at identificere fra marked til marked, når vi går ind i et nyt marked. Kan vi accelerere vores vækst i det her marked, ved at gå ud og opkøbe en spiller?
Men alt det her med at skulle sådan merge eller opkøbe andre virksomheder som en del af ens strategi for at vækste sin forretning. Altså du det er altså ikke noget, fordi det er ikke fordi du har prøvet det før. Altså du er en meget ung mand. Hvad er du?
Jeg er 25.
25.
Ja.
Og I har så prøvet at komme ind i England, men hvilke tanker ligger der bag? Hvad gør man, når man skal sætte sig den strategi og sige, okay, vi tager herhen, eller det er den virksomhed, der er i et lokalt samfund, som vi skal opkøbe?
Ja.
Hvad foretager man sig egentlig, når man er kommet til det game?
Ja, der er selvfølgelig altid en preliminær markedsundersøgelse, hvor man ligesom finder ud af, man snæver det ind til en række markeder, ud fra en lang række parametre. Og så begynder man at undersøge de markeder mere i dybden. Det gør vi blandt andet ved, når det bliver muligt igen, at tage derned fysisk. Kig på, hvad står der bag diskene. Snak med nogle lokale restauranter og ligesom få en føling af kulturen. Når vi så har ligesom besluttet os 100% for, okay, nu skal vi ind i det her marked, blandt andet ligesom vi gjorde med England. Der faktisk lige præcis med England, der deltog vi på noget, der hedder Canute, som er en dansk, man kan vel også godt kalde det startup, som laver de her intensive forløb på en uges tid, hvor at man bliver introduceret til lokale relevante instanser og markedsledere og andre danske iværksættere, som har haft succes i det her marked. Så Mia, der står bag Canute, har bygget programmer for forskellige markeder. England, Tyskland, Sverige, USA, der er lidt forskellige markeder, hvor at man så bliver introduceret både til et lokale økosystem, til nogle danskere, der allerede har succes der, til alle de relevante sådan revisor, advokater og så videre. Og så møder man nogle andre danske startup, som også tænker på at gå ind i det land, eller er på vej ind i det land. Super, super fed oplevelse at være på det i øvrigt. Kan virkelig, virkelig anbefales, hvis man sidder og kigger på et marked, og Knut har et program der. Så er det næsten dumt ikke at deltage. Det koster ikke det hvide øjnene, og man får både et super værdifuldt netværk, man kan spare med efterfølgende, men man får altså også sindssygt meget viden på rigtig, rigtig kort tid på den her uge omkring lokale ting, som man bare skal være opmærksom på. Så Knut, kæmpe shout-out til dem. Virkelig, virkelig, virkelig fedt program, de har stykket sammen der.
Men man kan sige, I forsøgte at komme til England på baggrund af et møde derovre.
Ja.
Det lykkedes så ikke.
Nej.
Af forskellige årsager. I hiver jer selv ud.
Mm.
Men nu er I så mødtet med WeOrder. Nu står I i en helt anden situation.
Mm.
Med nogle helt andre midler.
Ja.
Gør man så det samme? Går man så igennem Knut og siger, jamen de er de her steder, eller er der andre muligheder? Sidder man igen og laver markedsanalyser? Mm. Snakker med alle de her lokale spillere, som skal opkøbes?
Ja.
Så det er ikke kun i forhold til at gå ind på et marked, men også, når det er dem her, vi skal opkøbe.
Ja.
Du siger, altså, der er nogle af dem, man kan købe til en slik, for eksempel.
Processen er egentlig den samme. Uanset om man har rejst 2 millioner danske kroner, eller man har rejst 200 millioner danske kroner. Man skal stadig lave sin markedsresearch, man skal stadig finde ud af, hvem er de lokale spillere, hvordan er konkurrencesituationen, hvad er compliance, alle de her ting, det er fuldstændig afhængigt af størrelse. Det er det samme hver gang. Så er det blevet udvidet lidt, fordi vi muligvis skal ud og opkøbe nogen i nogle af de her nye markeder. Og så kan man sige, forskellen på nu, og så den gang vi skulle starte i England, eller Norge for den sags skyld, det er jo, at der sad jeg med det hele alene. Nu er der rent faktisk et team til ikke at sidde og lave andet, end at kigge på nye markeder. Så på den måde, så er det jo blevet mere professionelt, det er blevet sat mere i system. Det kan gøres hurtigere, fordi der er folk til det nu. Hvor før, der var det lidt et one-man army show, hvor det var mig, der skulle drive det hele fra A til Z, hver gang vi skulle ind i et nyt marked, og så skulle det overleveres til en country manager, når vi nåede dertil. På den måde er det blevet mere professionelt.
Hvis nu vi sad så her om et år og tre måneder igen, så har I så mødt sig med endnu flere, og er i mange flere lande? Og...
Vi har i hvert fald nok enten merged eller købt minimum en spiller mere, og vi er højst sandsynligt i yderligere to markeder, og vi har rejst vores serie A, som man knap nok kan kalde det, fordi vi er for store til normal serie A. Vi er mere på ren omsætningsniveau, på serie B-niveau. Sådan lidt en speciel case på funding, men vi har i hvert fald rejst en runde mere, lad os sige det sådan, og vi har også rejst en runde, som er på den anden side af 50 millioner.
Det er en ny unicorn.
Det håber jeg. Så det er i hvert fald ikke noget, der...
Jeg ved godt, det er mange år,
så... Ja, men der er ikke noget, der lige nu ligner, at vi ikke skulle blive det. Så skal det være, fordi at det når at blive solgt inden.
Ja, eller en IPO.
Ja, det tror jeg så...
Det bliver nok også først efter unicorn.
Mindre realistisk med IPO.
Ja. Nå ja, men det kan man jo.
Ja, ja, det kan man godt, men...
Man ser jo startups eller scale-ups, som går på First North eller sådan.
Men 89% af alle startups, som har fået ekstern funding, ender med at blive købt af enten en større spiller i markedet eller en kapitalfond.
Episoden, du lytter til her, er bragt sammen med vores annoncørpartner Deloitte, som er Danmarks største revisions- og rådgivningshus. De hjælper særligt vækstvirksomheder med blandt andet warrant-programmer, som ofte etableres uden overholdelse af de gældende lovkrav, samtidig med, at der ikke er vurderet for mulig skatteoptimering. For mere information til, hvordan du gør det korrekt, se link i show notes.
Og så er der mange, der lukker, og så er det den sidste procent, der... Ja.
Der bliver quick order.
Ja, det er præcis.
Lad os da håbe det. Mads, noget af det, jeg så samtidig tænker over, når man sådan ikke alene går fra 15 ansatte til... Ja, I er jo så
50
nu, ikke? Og der bliver flere.
Mm.
Men også, at det er sket på så kort tid.
Mm.
Noget, jeg sådan, på det seneste har tænkt rigtig meget over, det er det der med, at man skal fortsætte med at være i udvikling.
Mm.
Altså, man bliver nødt til at ende som et det var for fanden derfor, at du startede formentlig også, at man blev iværksætter. Det var udover, at man godt kunne lide den livsstil, eller man bygge noget osv., men det var, at man ikke gad det der corporate life.
Mm.
Man ville noget andet. Jeg oplever bare, at der er mange iværksætter, der har den frygt der. Altså, hvor det egentlig går godt, men man er bange for, at man går i drift.
Ja.
Og at udviklingen, og det kan jo egentlig faktisk være et sundhedstegn, at man er gået i drift. Fordi det gør, at der er faktisk ret styr på tingene. Men hvad tænker du der? Fordi det er også dig, der er CEO her. Det er dig, der styrer hele showet.
Ja, var CEO.
Nu er du så blevet en
CEO. Ja, yes. Andy er CEO nu.
Ja.
Men ja, altså man kan sige, med en ny rolle som CEO, der er det jo endnu mere relevant end som CEO, i og med at det stort set alt, hvad jeg laver nu, det er drift og kultur og talent. Så på den måde, så er det meget, meget relevant, og mere eller mindre det, jeg bruger hele min dag på. Og
det er selvfølgelig, kan du godt lide det?
Ja, jeg elsker at arbejde med mennesker, og jeg elsker at få folk til at vokse og se folk, se mine folk for succes. Altså når jeg kan se, at en af vores sælgere eller customer success eller udviklere rykker sig personligt og bliver en større succes, og måske endda en dag får en større stilling, end de har her i en anden virksomhed, så har vi succes, fordi så har vi hjulpet dem med at vokse. Og det er sådan en grundsten i vores kultur, det her med, at der skal være plads til, at folk kan udvikle sig. Folk skal udfordres. Folk skal have lyst til at blive udfordret. Men vi er også bevidste omkring, at det gør også tit, at folk lige på et tidspunkt når til et sted, hvor vi måske ikke er det rigtige sted for dem længere. Fordi det er jo ikke alle, der kan blive sales directors, eller product owners, eller lead developers. Dem er der kun set amount af. Og det gør, at det kombineret med, at vi bliver succesfulde, så kigger headhunterne lige pludselig vores vej. Så vi bruger faktisk et framework, vi kalder Tour of Duty, hvor at hver gang vi ansætter en ny, så noget af det første, der sker, når man bliver nyansat i QuickOwner, det er, at vi sætter os ned, nærmeste leder, så oftest mig, så sætter vi os ned, og så holder vi en samtale, hvor vi har nogle virksomhedsmål for den her medarbejder, og så har medarbejderen forberedt sine personlige mål. Virksomhedsmålene er timeboxed, det vil sige 9-18 måneder typisk. Men de personlige mål kan være meget, meget længere. Og så skal vi finde ud af at få virksomhedsmålene til at passe til de personlige mål. Så hvis jeg for eksempel havde et personligt mål om, at jeg vil gerne ned og nøjes med at arbejde 30 timer om ugen, og have den ultimative frihed, hvor jeg kunne arbejde lige fra, hvor jeg ville. Så bliver vi nødt til at prøve at sætte nogle virksomhedsmål, der kan hjælpe mig med at få nogle kompetencer, der kan gøre det muligt. Og så følger vi op på de her virksomhedsmål og personlige mål en gang om måneden, i hele forløbet af Tour of Duty'en, som kan være 9-18 måneder. Når der så er 3 måneder tilbage, så laver vi en ny. Når der er 3 måneder tilbage, og vi har en snak om en ny, så er det også der, vi har en snak med medarbejderen om, hvad vil du gerne nu? Er det egentlig fortsat i quick order, at du kan udvikle dig?
Også fordi det kan ændre sig.
Det kan ændre sig lige præcis. Yes. Livssituationer kan ændre sig, ambitioner kan ændre sig, der kan være mange ting, der ændrer sig. Men det gør, at den periode, vi sætter på Tour of Duty'en, der har vi en etisk commitment til hinanden. Vi har en etisk kontrakt om, at i den her periode, der har vi hinanden 100%. Men det gør også, at vi som arbejdsgiver lukker op for en helt fuldstændig ærlig snak efter den periode, om vi stadig er det rigtige match, og om medarbejderen egentlig har lyst til at prøve noget nyt. Og det er der bare rigtig, rigtig mange, der er rigtig glade for det skaber stor ærlighed, det skaber stor transparens, og det skaber enormt meget alignment og klarhed om, hvad der er forventet af mig, og hvor jeg er egentlig på vej hen i min karriere. Og det har været med til at bibeholde den kultur, vi hele tiden har haft, hvor at ærlighed og transparens er to rigtig store nøgleord for, at man kan være i QuickOwner. Og så ansvarlighed. Og det er jo så igen med til at understøtte ansvarligheden, at vi har en aftale de næste 9-18 måneder. Og den lever vi op til fælles. Og vi har et ansvar over for hinanden, for at vi lever op til den.
Når I sådan sidder og udarbejder de her ting her, og jeg ved, det har I også gjort tidligere, det kunne man blandt andet høre om i første episode, hvordan I havde den her rekrutteringsproces, du var lidt inde på det tidligere også. Jeg ved godt, du var blevet leder i en meget tidlig alder, var det 17-18 år eller sådan noget?
Ja, 17 år, ja.
Så du lærte også nogle ting ret tidligt, men det var ikke kun dig, I har været folk, der sådan har været med til at bygge det her sammen. Hvor kommer al den der akkumulerede viden fra? Er det fordi, du læser bøger, læser podcast, sparer, nu snakker du, og så ringer du lige til Martin Thorborg og fra Soundbox og så videre, og får noget sparring på, hvad de gør, og så har I været på Canute-programmer og mødt nogle andre, der står i samme situation. Er det... Ja, hvordan ender du med at gå?
Det du gerne vil spørge om, det er, hvor får jeg inspirationen fra?
Ja, hvor kommer den der? Fordi jeg synes, det lyder mega fedt.
Ja.
Men hvordan sætter man rundt om bord og siger, nu laver vi de her processer her. De her ting ved vi ikke en skid om. Det ved de her, dem bringer vi til.
Ja.
Og så, okay, nu har jeg fundet ud af de her ting her. Og så, fordi du har formentlig også oplevet, at der er andre iværksættere, som har svært ved at fortælle tingene ud, som hvor selv de små møder, de bliver timelange møder, og det bliver bare fjummeri, altså det bliver alt muligt
Det bliver mere snak, end det bliver handling.
Flueknæpperi, ikke?
Ja, ja.
Hvor man samtidig skal gå til handling og eksekvere, og gøre det meget kort og konkret. Nu var du meget konkret om, hvad I gjorde i forhold til jeres kultur, men hvor fanden, undskyld ordsproget, hvor kommer det fra?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og egentlig også noget, jeg har tænkt ret meget over selv. Hvor kommer det fra? Og noget af det kommer selvfølgelig fra bøger. Jeg læser ikke hverken 50 eller 100 bøger om året, og dem, der siger, man skal det for at blive leder, de har aldrig selv været ledere. Du har ikke tid til at læse 50 bøger om året, så det handler om at finde ud af, hvad giver mig værdi at læse. Så for eksempel så den seneste bog, jeg har læst, er Measure What Matters af John Doerr, som handler om OKR og kæmpe inspirationskilde. Jeg har læst rigtig meget Reid Hoffman, The Alliance, Blitzscaling, og så har jeg brugt mit netværk. Jeg har snakket rigtig meget med folk, der har gjort det før. Jeg har snakket rigtig meget med folk, der har været ledere i mange år. Og så har jeg selvfølgelig også selv nogle ret stærke værdier for, hvordan jeg mener, at vi skal agere i organisationen, og hvordan jeg mener, at vores kultur skal være. Og dem holder jeg fast i alt, hvad jeg laver. Så sådan noget som ansvarlighed og ærlighed, det har fra dag 1 været en af mine personlige værdier, og det har gennemsyret alt, hvad jeg som leder har gjort i Quakerne. Og det tror jeg, det er nok i virkeligheden nøglen til det. At man skal som leder kigge på, hvem er jeg? Hvad er mine værdier som leder? Og så skal man sørge for, at det afspejler sig i alt, hvad man foretager sig rent ledelsesmæssigt. Og så er det egentlig lige meget, om man finder et fancy ord for det som tour of duty, eller om man laver OKR, eller om man, som jeg siger, de første 150 ansættelser af kulturelle co-founders. Ja, men det der egentlig ligger under det, for eksempel det med her med, at jeg siger, at de første 150 ansættelser af kulturelle co-founders, det er jo ansvarlighed. Det er fordi, jeg tager ansvar for, at jeg ansætter nogle folk, som passer ind i det samme værdisæt. Det er i virkeligheden det der, og det er der, det kommer fra.
Og det har du erfaret fra bøger?
Blandt andet fra bøger, fra vores investorer, fra de kloge penge, vi har rejst, ja. Og så selvfølgelig ved at løbe ind i en forpulet glasvæg en million gange og brække næsen, bare aldrig den samme glasvæg to gange.
Jeg tror rigtig mange mennesker, især iværksættere, kunne have gavn af det råd her. Fordi at det jeg egentlig også hørte dig sige, det ved jeg også, du er som menneske. Du er også typen, der bare rækker ud, og ikke er, nu har du også været sælger, og du er meget ekstrovert, det gør. Men man skal ikke være bange for bare at hive fat i folk.
Nej, folk er glade for at hjælpe.
Det er det nemlig. Også folk, som du tænker, ej, det har de i hvert fald ikke tid til.
Præcis. Eller, og hvis de ikke har tid, så har de ikke tid. Hvad er det værste, der kan ske? Præcis. Det kan være, de siger, sorry, jeg har ikke tid. Men så i mange tilfælde, så siger de måske, men jeg kender ham her. Det kan være, han kan hjælpe dig. Prøv at skrive til ham. Så har de alligevel hjulpet lidt.
Præcis, så du ved konteksten.
Præcis. Yes.
Præcis. Lad det være en opfordring til folk. Nu har du været iværksætter i en del år, og jeg ved også, at du er en gang imellem ude og laver nogle foredrag.
Ja.
Og der bliver du samtidig spurgt ind til, hvordan er du endt her? Altså, hvordan kom man så langt? Altså, hvad er du egentlig drevet af som menneske? Hvordan er du formet osv.? Hvis du sådan tager tilbage på din barndom, din ungdomsår, også før du fyldte 17 og alle de ting der, er det sådan noget, som sådan en har formet dig?
En af tingene er helt sikkert, at min far har altid været sindssygt hårdt arbejdende. Altså han er læge, han er akademiker, han har intet med iværksætteri at gøre, men han har bare altid lagt en kæmpe dyd i at være den bedste til det, han laver, og bare altid arbejdet altså sindssygt meget. Ligger gerne 50, 60, 70 timer om ugen, men det har aldrig været sådan, at det har påvirket ham på en negativ måde. Altså det har altid været, man har kunne se på ham, man kunne mærke på ham, det fordi han ikke kunne lade være. Og det har selvfølgelig indirekte, tror jeg på, haft enormt meget indflydelse på mig. Min mor er det totalt omvendte, så det kunne lige så godt være gået i den anden retning. Altså hun er typen, der arbejder for at leve, og ikke lever for at arbejde. Jeg er så tydeligvis blevet inspireret af min far, og har fået det her samme drive med at leve for at arbejde. Så der kommer helt sikkert noget derfra. Men så tror jeg også, at altså jeg er ikke født med en guldske i øje, men jeg har aldrig manglet noget. Begge mine forældre har tjent fine penge, og der har ligesom været plads til, at jeg har kunne prøve en masse ting. Så hvor andre måske ikke kunne få lov til for eksempel at gå til tre forskellige sportsgrene på én gang, fordi det havde de lyst til at prøve, så har der altid været plads til det. Det eneste krav, der blev stillet til gengæld, det var, at hvis du først starter på noget, så skal du også gøre det færdigt. Og det har også formet mig, at jeg starter aldrig på noget, uden at jeg gør det helt. Og gøre det færdigt i sportsgrene, det var så, at jeg skulle fuldføre en hel sæson. Så hvis jeg for eksempel lige pludselig gerne ville gå til håndbold, samtidig med at jeg gik til fodbold, og jeg skulle have udstyr og tøj og så videre til det, jamen det var okay. Men så skulle jeg også spille en hel sæson. Og der var ikke noget med at stoppe halvvejs. Hvis man sætter noget i søen, så ser man det også helt til enden.
Arbejder du også 50, 60, 70, 80 timer?
Jeg har arbejdet mere, end jeg gør nu. Jeg har faktisk fundet ud af, at når jeg rammer 55 timer, så for hver time, jeg arbejder efter det, der er jeg kun cirka halvt effektiv, som jeg er de første 55. Der er selvfølgelig perioder, for eksempel under vores merch, hvor der bare er ting, der skal laves, og så må det tage dobbelt så lang tid, og så arbejder man 100 timer på en uge. Det skal man ikke gøre, hvis man kan undgå det. Og det er lige meget, om man er helt early, eller om man er lige så langt som vi er, eller om man er længere. Jeg tror på, at det er lige så vigtigt at koble af. Og det, at man får koblet af og stopper ved de der 50-45 timer, og man så bruger noget tid med familie og med venner og med sig selv, ikke mindst. Jeg får rigtig meget ud af bare at være mig selv også. Det er meget vigtigere, og det er meget bedre investering på lang sigt, fordi det gør, når jeg så arbejder de her 50 timer, så kan jeg være ultra hyperfokuseret og virkelig sparke røv, i stedet for at køre på sådan pumperne og måske kun på 95 eller 94% hele tiden, så er jeg på fucking 120% altid. Og det tror jeg er noget, som vi på mange måder skal have gjort op med i den danske iværksætterkultur. Der er et enormt stort pres, og der er faktisk også en ny undersøgelse, der viser, at iværksættere har dobbelt så meget tendens til psykiske problemer som den generelle befolkning. Og det er fordi, at medierne, og jeg er selv en del af problemet, tegner et eller andet fuldstændig rosenrødt billede af succes, hårdt arbejde, bare derudad, så bliver det pisse godt. Men realiteten er bare, at det er så kun en ud af måske 1000, som rent faktisk når til det punkt, hvor der bliver tegnet et succesfuldt billede af dem i medierne.
Ja, det er også et virkelig dårligt odds.
Ja, det er et virkelig dårligt odds, og det er ikke nødvendigt at arbejde 100-120 timer om ugen for at opnå de ting. Det kan godt være, at der er nogen, der kan have succes med det, og det kan godt være, at der er nogen, der kan overleve det, og lægge mærke til at sige overleve. Men det er ikke den eneste måde at gøre det på. Og det er langt vigtigere at huske at holde sin ferie, og ikke bare arbejde 52 uger om året. Det er langt vigtigere at passe på sig selv, og sørge for, at man kommer helt skadet igennem det. Det er et fucking maraton. Det er ikke en sprint.
Altså egentlig. Årsagen til, at jeg spurgte lidt ind til det her, det var fordi, at opfattelsen af, hvad folk rent faktisk arbejder, altså som iværksætter, og hvad realiteten er, er meget stor.
Ja.
Der er faktisk per måned en forskel på hele 25 timer.
Ja.
Så det, som virkeligheden er, og det, som folk tror, det er, det er jo en af årsagerne til, at folk også holder sig lidt tilbage.
Ja.
Og jeg tror, det sådan egentlig træder meget godt ind i det, som du snakker om, at der er en opfattelse af, at man skal bare arbejde mere meget, og det bliver man skør af.
Det er helt rigtigt, og det er faktisk det er den samme pointe, der er i den her undersøgelse, der viser det her med psykiske problemer. Det, de har fundet ud af, det er årsagen til iværksætternes psykiske problemer, er, at de føler altid, at de burde gøre lidt mere. De burde arbejde lidt mere, fordi det gør alle de andre. Det gør alle de andre bare ikke. Iværksættere er også mennesker. Og der er også grænser. Og ja, der er perioder, hvor det er nødvendigt, at man arbejder 100 timer om ugen. Men det er aldrig en hel måned ad gangen. I hvert fald meget sjældent. Og det er aldrig et helt overgang. Det er helt sikkert. Så ja, man skal være villig til, når lortet brænder på, og så bare knokle. Altså, hvor man ikke har nogen stopklods overhovedet. Men jeg kan måske nævne 5 gange på 6 år, hvor jeg har været nødt til at arbejde på den måde. Ellers har det været langt mere i gåseøjne end normalt. Det er ikke en 37 timers arbejdsuge. Det bliver det aldrig for mig. Det kunne det måske godt være.
Men det har også noget at gøre med, hvad du er, tror jeg.
Præcis, det kunne
du
det.
Du er opvokset med en kultur i din familie, hvor man arbejder meget. Du kan godt lide det.
Ja, det var nemlig det, jeg skulle til at sige. Det kunne måske godt være en 37 timers arbejdsuge. Ja. Jeg arbejder bare 50, for jeg kan ikke lade være.
Ja.
Men det betyder ikke, at det er den eneste måde at gøre det på.
Nej, præcis. Og det er heller ikke nødvendigt. Altså,
nej, det
kan bare ikke sætte det op til, at du ved, at man, fordi man skal, altså hvis, jeg vil også gerne have en stor forretning, jeg vil også skabe en succes, så skal man arbejde meget, det skal man nødvendigvis.
Det er nødvendigt i perioder, men det er ikke nødvendigt hver uge.
Præcis, det kan være sæsonbaseret, eller lige op til en vigtig aftale. Eller
præcis.
Lad det være en opfordring til folk, som ikke er blevet iværksætter endnu, at det er faktisk ikke så slemt. Det er faktisk ret nice at prøve det. Også at man fejler, som du også har prøvet, jeg har også prøvet det før, så kommer man helt skidt igennem i sidste ende.
Det gør man.
Mads, tusind tak, fordi at, du vil tage tid til at tale med mig for anden gang. Fed rejse, mand. Og held og lykke på den næste.
Tak.
Det var altså anden del af iværksætterhistorien om Quick Order, fortalt af medstifter Mads Bederkop. Eller tak så meget med at sige en tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej.